Cokoliv se to ruským tajným službám povede, aby ukázali, že nejsme pevným článkem Evropské unie a NATO, je pro ně vítězstvím, říká. Studoval bezpečnostní politiku jak v komunistickém Československu, tak později ve Spojených státech a v Itálii. Ve vojenské hierarchii to dotáhl na nejvyšší post a stal se uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti a hrozby terorismu. Z pozice člena nejvyššího velení komunistické Československé lidové armády se stal hlavou vojenské zpravodajské služby demokratické země České republiky. Dnes je bezpečnostním expertem na volné noze, generálem v záloze a jmenuje se Andor Sándor. Já vás tady vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den. Jestli dovolíte, já bych reagoval hned na to, co jste četla, protože když mi ještě umožníte, tak bych si vzal takový příměr.
Ano, počkejte, a můžu vás nechat, až teďko se ještě představím.
Jo, dobře, já se nevěděl, já jsem takový nedočkavý. Tak to stříhněte.
Tak, nedočkavý generál Andor Sándor je mým hostem a od mikrofonu vás všechny zdraví Barbora Techecí. Osobnost plus. Tak, pane generále, máte slovo, o které jste se dral.
Já bych použil příměru, doufám, že mi to posluchači odpustí, z jednoho dílu básníku a nevím, který to bylo, ani to podstatné, kdy pan Kodet, hrající režiséra, řekne, nějaká kráva udělá překlep a dělá se z toho umění. Někdo kdysi na Wikipedii napsal, že jsem byl ve vrcholném komunistickém vedení armády České republiky.
No, byl jste členem generálního štábu.
Což je strašný blábol. Já jsem v té době byl kapitán. Uznáte, že kapitán není v žádném případě...
Ale vy jste nikdy nebyl členem generálního štábu?
To jsem byl a byl jsem učitel angličtiny v té době.
No, k tomu bychom se dostali.
Já vím, ale říct, že jsem byl členem vrcholového vedení armády nebo Československé armády.
Generální štáb není vrcholové
to
vedení
jo,
armády.
To jo, ale já jsem byl úplně někde na spodu, rozumíte, tam v tom generálním štábu.
Takže
nahoře.
Správně by bylo na spodu generálního štábu.
Třeba na spodu generálního štábu.
Ale k tomu se dostaneme.
Dobře.
Ne, speciálně tento týden jsem ráda, že vás tady mám, protože jsme si připomínali 16-leté výročí od útoku Al-Kaidy na New York a Washington. Vzpomenete si ještě, co jste dělal v ten moment, kdy jste se o tom útoku tehdy dozvěděl?
Já na to nikdy nemůžu zapomenout, protože v té době jsem byl šéfem vojenské rozvědky a vzpomínám si, dopoledne jsem byl s ministrem zahraničí v Litoměřicích u našeho speciálního útvaru a odpoledne jsem měl zde na návštěvě generála Kacarova, šéfa bulharské zpravodajské služby, a když jsme spolu diskutovali, tak za mnou přišel jeden kolega a říká, běžte se podívat vedle na televizi, zdá se, že nějaké letadlo omylem vrazilo do dvojčat. A od té doby to byla prostě smršť věcí, která následovala. Já jsem v zásadě až do konce své kariéry byl v hodinové bojové pohotovosti nebo pohotovosti, protože mi kdekdo volal z ministrů a podobně. Ten život byl velmi překotný, velmi rychlý. Já jsem bez nadsázky měl pocit spoluodpovědnosti za bezpečnost této země a vzpomínám si, jak jsem se připravoval celou noc na briefing vrcholných představitelů ministerstva obrany a večer pana prezidenta, kdy jsem mohl s čistým svědomím a s vědomím té odpovědnosti, o kterém jsem se zmínil, říct, že České republice nehrozí žádné nebezpečí. Myslím si, že to byla velmi důležitá informace pro tu
dobu. Mě docela zajímá, co se dělo ve vaší duši, protože i generálové mají duši, jsem slyšela. Tak co se tam dělo v ten okamžik, kdy jste viděl ty televizní záběry?
Tak popravdě řečeno, člověk má pocit, že vidí nějaký sci-fi film, protože něco takového jsme nečekali. My jsme tušili a věděli, že Al-Kaida, to nebyl první den, kdy jsme se o Al-Kaida dozvěděli, to jsme byla asi špatná služba, že jejím hlavním cílem, a že jsme si také i bláhově říkali, že budou jenom Spojené státy, protože přece jenom Spojené státy byl určitý symbol pro Bin Ládina už z doby, kdy v zásadě nabídli Saudské Arábii ochranu před možným dalším útokem Saddáma Husajna, který tehdy zabral v tom roce 1991, jestli se nepletu, Kuwait. A tehdy Bin Ládin nabízel královské rodině Saudů, že on ochrání se svými bojovníky, s kterými vlastně vyhnal sovětskou armádu z Afghánistánu, že ochrání Saudskou Arábii. Saudi ho odmítli a pozvali si Američany na své území, což on nikdy nemohl přenést přes srdce.
Tak ale musím se přiznat, že vy mě takhle. Já se pokouším vyždímat z vás takzvaně
Vždímejte.
Nějaké pocity, ale vy vždycky sklouznete do té faktografie, tak jak jste zvědět. zvyklí. A já bych se přesto vrátila k té vaší duši, jestli mohu.
Určitě můžete. Jako byl to, jak, tak já jsem profesionál, jsem už v té době sloužil poměrně dlouho v armádě, na ledas, co jsem už byl zvyklý, na co jsem viděl. Tohle to bylo bezprecedentní. To samozřejmě,
určitě, ale nevnímal jste to jen vojensky, určitě.
Tak samozřejmě vidíte, jak lidi ze zoufalství skáčou z těch pater, které byly nad těmi, kde, do kterých vrazila ta dvě letadla Boeing 767. To prostě ve vás nechá stopu. Vidíte to obrovské nasazení a to obětování těch životů těch hasičů, kteří prostě museli vědět, že jdou někam, odkud se mají malou pravděpodobnost vrátit zpátky. Viděli jsme ten šok, tu hrůzu těch lidí, když se dívali, jak hoří pýcha Spojených států, pak se ta pýcha začala sesouvat dolů, byl obrovský příval kouře a všeho možného, jak ty lidi utekali. To jsou věci, které vás samozřejmě zanechají silný moment, to v každém případě.
Máte i po 16 letech, pane Šándore, nějaké nezodpovězené otázky?
Jedna otázka tam může být nezodpovězena kompletně, a to je, jaká byla skutečná účast Saudské Arábie, jaká skutečně byla účast či podpora královského rodu Saudů při této akci. Jistý Zakarius Musaví prohlásil, že to jeden spolu obviněných z těch útoků prohlásil, že především princ Tyrký Faisal, bývalý šéf rozvědky Saudské Arábie, měl podíl na té přípravě, což samozřejmě královský rod Saudů odmítl s tím, že se on snaží postavit proti sobě Saudy a Spojené státy. A mě by tady zajímala skutečně, jaká byla pravda, protože my jsme se jí nikdy úplně nedozvěděli.
Tak a typujete si, že se tohle někdy dozvíme?
Myslím si, že my ne. Já za svého života určitě ne. Neboť archivy a pravidla archivace a odtajnění archivu bývají velmi přísná a pro ty, kteří tu situaci zažili, ty mají tu smůlu, že se to dozvědí až ti, kteří ji nezažili. Taková je realita. To je třeba otázka i druhé světové války.
Změnilo to 11. září nějak zásadně váš pohled na svět?
Tak určitě ten fenomén jednak toho islámského terorismu, který od té doby nebývale narostl v kontextu bezprecedentně rozbitého Blízkého středního východu Severní Afriky, především díky i některým zahraničně vojenským politickým aktivitám západního světa a Spojeným státům, ten na dlouhou dobu destabilizoval jednak tento region nebo tyto regiony a zároveň má velmi negativní dopad na Evropu jako takovou v podobě islámského terorismu a také těch obrovských migračních vln.
Pardon, islámský terorismus jsme samozřejmě znali i dřív. Je pravda, že po září se, po 11. září se rozvinul ještě víc, k tomu se dostaneme, ale váš pohled na něj, na cokoliv, co se toho týká, prostě byl změněn po tom 11. září?
Já myslím, že došlo k řadě změn, to určitě. I ten terorismus se stal globálním hráčem v zásadě.
Počkejte, já se vás neptám na to, jak se změnil terorismus ani jak se změnily práce tajných služeb. Já se vás ptám, jestli váš pohled na svět se změnil.
Víte, já jsem sledoval různá vyjádření, jak dlouho budeme bojovat s islámským státem nebo s islámským terorismem. Odhady byly podle tehdejšího šéfa britské vojenské rozvědky 30 let. To jsou takové věci, které jsem už tehdy bral s úsměvem, protože to jsou predikce, které se obtížně naplní. I jsem si říkal, že takové ty zásadní průlomové prohlášení, od teďka už budeme žít jinak, já si to nemyslím. Chováme se v některých případech ani ne tak, protože chceme jinak, protože nás k tomu nutí opatření, to znamená, stojíme na letišti, máme boty v ruce, nesmíme si vzít láhev s vodou, kterou jsme si přinesli na palubu, ani voňavku, musíme posílat, nebo respektive letecké společnosti posílají jména pasažerů, všech linek do Spojených států, jinak tam nedoletíte.
To stále není ten váš pohled na svět, že? No tohle to, víme, tohle potkává nás všechny.
Já jsem ho registroval, já jsem jenom chtěl říct, že přestože tato opatření tady jsou, tak mě to nějak nezměnilo v tom pohledu na svět, že bych najednou se začal dramaticky obávat, co se se mnou stane, nebo že teď svět bude úplně jiný. Já jenom sleduju samozřejmě ty tendence utužovat nějaká bezpečnostní opatření versus jaksi osobní svobody, Víte, pro člověka, který já jsem kdysi prohlásil, že jsem, protože můj otec byl voják z povolání, nastoupil základní vojenskou službu, sotva jsem začal chodit, tak jako pro člověka zvyklýho být ukázněný, podřizovat se, tak to nebyla taková dramatická změna. Chápu, že když tu bude sedět kdokoliv jiný, řekne, mně se to dotklo mnohem víc dramatičí. Já možná asi nejsem úplně ten správný člověk, který by vám toto mohl odpovědět v duchu možná, který jste očekával.
Říká Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky Česka, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Já musím, protože nejsme televize, ale jsme rozhlas, tak si dovolím jenom posluchačům říci, že tady sedí člověk, který vůbec nevypadá jako bývalý generál nebo generál v záloze nebo generál, který vypadá jako švihák ve skvěle stříženém saku, krásné košily s delšími vlasy a vy vypadáte jako, že si ten civil užíváte.
Já jsem ve 45. roku svého života objevil svobodu. To je úžasná věc. Já jsem ji do té doby příliš neměl, protože v té hierarchii vojenské máte vždycky někoho nad sebou. A ta svoboda byla úžasná věc. Já jsem samozřejmě popustil vlasy, protože v době, kdy háro bylo módní, tak jsme chodili vylepaný, protože to tak prostě muselo být. Navíc mám rád big beat, hraju heavy metal na bicí. Takže to jsou takové věci, které mě k tomu, jakoby, byť jsem zešel z houslí, tak mi to tak jaksi... Ale začal jsem podnikat a začal jsem si ten život užívat a říkal jsem si, já mám jenom jednu autoritu nad sebou, o které všichni nějak víme, nebo se k ní, když nám je těžko, hlásíme toho Boha, který řídí moje kroky, tak pomyslně, jinak si je řídím v zásadě já. A za všechno špatné si asi ve 100% můžu sám a za všechno dobré jsem se k tomu hodně přičinil a znovu říkám, já to prostě užívám, to v každém případě.
Znamená to, že vám ten rytmus aktivního šéfa vojenské rozvědky nebo aktivního generála, takže vám vůbec nechybí? Vůbec po ničem se vám nestýská?
Tak samozřejmě v těch prvních měsících to vám schází, to je... To prostě, já jsem byl 18 let v té rozvědce, to vám jasně schází. Ale na druhou stranu, já jsem si řekl, nemá smysl se vracet ke starým věcem, žiju další život, začínám novou kariéru, chci, aby byla úspěšná, tak jako ta předtím. Prostě jsem se snažil a orientoval jsem se na tu novou kariéru a užíval jsem si věcí, které mi ten život prostě přinesl a bylo jich hodně.
Ne, řekněte, čeho jste si užíval vlastně nejvíc v rámci té svobody? Pochopila jsem, že celková svoboda je to, co vás uchvátilo,
ano.
Ale co v rámci té svobody nejvíc?
Já jsem si nejvíc užíval to, že jsem pracoval a dělal na věcech, které jsem si vybral, které mě zajímaly. V zásadě jsem, po té, co jsem odešel, jsem přemýšlel, kde najít tu skulinu na tom trhu. Kde bych se vešel, kde bych se nabídl, protože něco jiného začít podnikat v roce 91 a v roce 2001, to je úplný rozdíl. Myslím, že se mi to povedlo, že jsem měl co nabídnout těm potenciálním zákazníkům a potom za ty peníze, které jsem si vydělal, já se to vůbec nestydím, protože jsem je opravdu vydělal, jsem si to užíval. Hodně jsem cestoval, hodně cestuji, mám rád kvalitní dobré víno, takže jsem si udělal dobrou sbírku vína, různé věci sbírám, samozřejmě nechci dávat návod zlojům, tak zůstanu jenom při tom.
Já obecně vidím ten lesk ve vašich očích, že rozhodně nic nepřeháníte, že takhle to cítíte, ale když jste generál v záloze, to znamená, že vás mohou povolat zpátky?
No už ne, protože mi bylo před 2 měsíci 60 a tím podle zákona to končí. Do 60 let můžete být povolána ke službě vlasti. Podle zákona, kdyby mě povolali mimo zákon, tak samozřejmě půjdu. Ale zákon takto říká obranné povinnosti, že končí pro každého muže a ženu v 60 letech věku.
A mně spíš šlo o to, kdyby ministr obrany vám v tuto chvíli nabídl nějakou vysokou, hodně vysokou funkci, tak jestli byste aspoň přemýšlel o té možnosti návratu, a nebo už jste se natolik vnitřně změnil a odpoutal, že už ne prostě.
Ani pikosekundu bych nepřemýšlel a řekl bych děkuju, pane ministře, ale já už ne. Já jsem pro stát sloužil 30 let, já jsem pro stát, myslím, odvedl dost práce a já teď žiju jiný život, který není vůbec kompatibilní se státní správou. Jakákoliv představa, že mám někde nějakou jmenovku na dveřích a že chodím s nějakou visačkou, průkazkou ke vstupu na krku, byť by na mě čekalo nějaké pěkné velké auto, to je něco, ať si užijou už ti další, já mám svoje za sebou a žiju úplně jiný život. Ne, děkuji.
Andor Sándor je mým dnešním hostem, hostem Českého rozhlasu Plus. Mimochodem, vy jste odešel z té vysoké funkce, kterou jsem jmenovala v čele rozvědky vojenské za ministra Tvrdíka, tak to je, že a minister Tvrdík oficiálně ten váš odchod tehdy zdůvodnil neshodami na budoucnosti zpravodajských služeb v souvislosti s reformou armády. To byly takové mimikry, ten pravý důvod byl jinde, nebo tohle byla pravda?
Já jsem nezdílel názor tehdejšího ministra na to, jak by se mělo vojenské zpravodajství, jehož součástí byla vojenská zpravodajská služba a vojenské obranné zpravodajství, jak mělo se ubírat. Já si úplně nemyslím, že to byl jenom hlavní důvod, proč. Já myslím, že víte, já už teďka po 16 letech se vůbec nechci vracet tomu a vůbec
ne, využívat. Mě by to zajímalo.
Já vím, ale využívat tenhle ten program k nějaké vendetě. Prostě pan ministr mě zrušil závazek ke službě 5 dní před tím, než mi měl naběhnout nový. Naprosto v zásadě z rozporu se zákonem. Ale já jsem to akceptoval. Já jsem nikdy nikoho nenutil, kdo nechtěl pracovat pro mě a nikdy bych se nenutil nikomu, kdo nechtěl, abych pracoval pro něj. Já jsem to prostě vzal jako fakt a prostě jsem odešel.
Tak ale mě by zajímal ten pravý důvod.
Já
toho,
si myslím, že ten
nechtěl.
Pravý důvod byl tam, že pan ministr měl jiné představy a měl tam některé skupiny lidí, kteří mu říkali věci, které on chtěl prostě slyšet. On mi řekl, když jsem odcházel, že jsem službu řídil dobře, ale že jsem byl nepopulární, já jsem říkal, že jsem tu službu neřídil, protože byl populární, že nejsem v showbiznu a že jsem ji řídil za velmi složité situace. Mimochodem, pan ministr Kostelka v roce 2004 mi nabídl, abych se vrátil, abych se stal ředitelem vojenského zpravodajství. Já jsem si té nabídky vážil, dokonce tehdy říkal, že ministr Gross i premiér Špidla s tím souhlasí. Já jsem řekl ne, děkuji.
Ten první moment, kdy jste se to dozvěděl o něch 5 dnů před vypršením, tak co byl ten první váš pocit z toho?
Byl to čtvrtek, odpoledne 14:30. Pocit, jako bych slyšel něco, co bylo to poslední, co bych si uměl představit, že mi někdo sdělí. Protože si myslím, že jsem začínal být na vrcholu vojenské kariéry. Ne, že jsem byl že jsem začínal být na vrcholu vojenské kariéry. A chvilku prázdno a pak jsem si říkal, mě přece nemůže někdo porazit takto. Já se prostě nemůžu vzdát. Prostě je to, asi to tak má být, je to rozhodnutí, proto jsem to ani nedal k soudu. Protože soud by musel dát zapravdu mě, že byl porušen zákon. Ale jsem to prostě k soudu nedal, řekl jsem si, nechce, abych tady byl, tak tady nebudu. Půjdu dělat něco jiného, přece si tady nesednu.
Ne, ale vážně brečet. Myslíte si, že je to tak jednoduché pro všechny profesionální vojáky, kteří jsou ve vysoké pozici v řízení, že si umějí říct, tak prostě tady nebudu a podívám se po té díře na trhu?
To já neumím mluvit za ostatní kolegy, to je každého věc, jestli i v tom výkonu funkce se přizpůsobí požadavkům svých nadřízených, takže se jim nemůže stát to, co se stalo třeba mně, ale já můžu mluvit sám za sebe. Já jsem prostě se rozhodl, že to budu akceptovat a půjdu svou cestou a šel jsem svou cestou a nelituju toho.
Kdybyste dneska potkal pana Tvrdíka, šli byste spolu na kafe?
Nemyslím si, že jo. Nevím, o čem bychom si povídali a určitě bych se nechtěl vracet k té epizodě, to určitě ne. Víte, já když jsem psal knížku Čeká nás pohroma, tak jsem panu Čechovi, který byl takzvaný ghostwriter, jsem říkal, pane Čechu, ta knížka nesmí být o žádné vendetě proti nikomu, já prostě po 15 letech nic takového dělat nebudu. ta knížka musí být relativně pravdivá a také taková, aby mě za to nezavřeli. To znamená, abych nechtějte po mně věci, které vám skutečně říct nesmím. A dopadlo to, myslím, docela dobře. Dostal jsem jinak mimochodem cenu Egona Erwina Kishe za literaturu faktu, což mě velmi potěšilo.
Tak tomu vám, počkejte, k tomu vám samozřejmě gratulujeme a já jsem tady tu knížku vaší měla jako jedno z dalších témat, ale ještě stihnu v této části pořadu se zeptat na tu první otázku, kterou jsem měla připravenou, totiž Čeká nás pohroma je ten titulek té vaší knížky, který ovšem evokuje dojem, že znáte odpověď. Tak znáte ji?
No, ona evokuje, víte, já strašně rád používám, nevím, kolik máme času.
Málo.
Já používám příměr ze Švejka, kdy se, jak si tam ptá v té závěrečné scéně Švejka, Feldwebel Vaněk, jak dlouho bude tahle válka trvat? A Švejk říká 15 let, tam říká, jak jsem na to přišel. No, jsme měli jednu 30 letou a od té doby lidstvo zmoudřelo. A já se ptám, my jsme před několika měsíci si připomněli 72. výročí konce druhé světové války. A ptám se, o kolik jsme zmoudřeli, že se nejsme schopni vrátit v Evropě ke starému paradigmatu, kdy tu není nikde napsáno, ne, ale... že Evropská unie tu s námi bude na věky, nebo Severoatlantická aliance.
Počkejte, vy vykladete otázky, pane Šándore, ale vzhledem k tomu, že jste položil otázku jako titul knihy, tak mě zajímalo, jestli znáte odpověď, ale stejně to teď nestihneme, protože jdou krátké zprávy, ale po nich vás pěkně přitlačím. Generál v záloze Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky, je mým dnešním hostem. Slíbila jsem, že ho budu tlačit k odpovědi na otázku Čeká nás pohroma, jak se jmenuje i jeho kniha. Tím určitě začneme, ale budu se ptát i na věci z jeho osobního života. Proč vojenské gymnázium? Proč vojenská vysoká škola, jestli si hrál s kluky na vojáčky a tohle ho dostalo na kolena, nebo v tom hrál roli něco jiného? Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Tak čeká nás ta pohroma, pane generále.
Vy mě budete zase jaksi obviňovat, že se okolo toho točím, ale já se domnívám, že generace po nás v žádném případě nemusí mít ten luxus toho, že my jsme žili 70 let v míru. A když Evropská unie bude pokračovat v té neochotě se jaksi více přizpůsobovat potřebám jednotlivých členských států a potřebám lidí, když některé problémy nebudeme řešit správně, nebudou schopny velmoci, vidíme to na korejské krizi, Američané s Rusama si vyhazují lidi ze zastupitelských úřadů, místo aby přemýšleli, jak skrotit Kim Jong-una a jeho jaderné ambice, když se nebude více spolupracovat s Čínou a podobně. Tak se můžeme dostat do konfliktu, který může začít zrovna tak jako první světová válka. Nikdo to nechtěl, ale konec konců to trvalo přes 4 roky a na účet bylo 10 milionů lidí. Tak nikde není napsáno, že a těch problémů, které vidíme...
Dá se, pane generále, říct, kdo je tady hlavní tvořič té případné katastrofy?
Já se obávám, že už dneska není. Hlavní tvořič. Prostě dneska se to stalo podstatně méně předvídatelným. Ten luxus v uvozovkách toho světa, kdy proti sobě stála Varšavská smlouva a NATO a v zásadě mezi sebou nikdy nepadl za pepámu. Jeden jediný výstřel, ten je pryč. A dneska je vidět, že ani Spojené státy nejsou schopny dostát role, kterou bychom od nich očekávali. Evidentně se to mnohem víc zhoršuje za prezidentování Donalda Trumpa, který předvádí některé neuvěřitelné ekvilibristické věci. Kdyby méně byl na Twitteru a více se svými poradci a možná jim naslouchal, tak bychom neviděli ten velkohubý z obou stran jaksi pokr mezi Kim Jong-unem a Donaldem Trumpem, který k ničemu nevede.
No, v každém případě, ale není to Trump, který rozjel...
No to určitě, Trump řekl, že Kim Jong-un je prima chlapík, že by si s ním sednul, že jo? To řekl
krátce. Jenom, rozumím, aby bylo jasno, pravdu. Může se nám tisíckrát nelíbit, jak reaguje na různé věci a co píše na Twitteru, ale není to žádný otevřený strůjce války, jako je právě Severní Korea.
O tom není pochyb, ale Severní Korea ví dobře, co dělá. To je prostě problém, že to je vykalkulovaný risk, který Kim Jong-un hraje se Západem a ví dobře, že nesmí skončit, jako skončil Saddam Hussein nebo Kadáfi, že jeho země nesmí dopadnout jako Ukrajina. Ukrajina byla v roce 1994, než se vzdala jaderných zbraní, třetí nejsilnější jadernou mocností. V momentě, kdy se jich vzdala, tak do budapešťské ujednání nebylo dodrženo a přišla o Krym. Všichni jasně, se na ní vykašlali.
Jasně, jinými slovy, Kim Jong-un, a pak už půjdeme k tomu vašemu životu, jak jsem slíbila, tak chce docílit toho, aby ho nikdo nesrovnal jadernou hlavicí se zemí, zároveň, aby si je mohl sám ponechat a jenom posílat světu výhrůžky. Tak je to.
Ano, určitě chce být uznán, nevím sice, kdo by ho mohl uznávat za to, co dělá, ale oni žijí úplně jinak, v jiné mentalitě, jinak přemýšlí, ale v zásadě jste to asi řekla správně.
Já jsem docela přemýšlela, když jsem studovala váš životopis, tak jsem přemýšlela, co mohlo v těch 70. letech, v těch studených, normalizačních 70. letech lákat kluka na vojenský gympl. Co ho tam lákalo?
Můj otec byl voják, já jsem to říkal, byl kariérní voják a žil jsem v Čáslavi, kde byla poměrně silná vojenská posádka a měl jsem o rok nebo o dva staršího kamaráda, který na Žižkárně byl. Po roce musel odejít kvůli nějaké nemoci jater, jak se přesně nepamatuju. A on mě poměrně hodně nadchnul tím povídáním. Já když jsem to přišel doma, řekl jsem to, tak můj děda řekl, no to je strašný úplně. Můj strýc se prostě pohádal s rodičem a odešel. Otec příliš nadšený nebyl, ale moje matce se to líbilo. Mojí mámě se líbily uniformy.
A proto se asi vzala vašeho tatínka.
Můj otec jezdil na koni jako závodní, jako profesionální sportovec. Byť mi rodiče říkali, že to není úplně ideální věc. Tady jsem chtěl odejít, tak řekli ne. Můj otec, když jsem měl...
Když jste chtěl odejít odkud?
Z té školy, asi po roce jsem měl problémy.
Tak vy jste si ji prosadil.
Ano, a pak jsem chtěl odejít, protože jsem najednou viděl tu deziluzi mezi tím, co jsem si o tom myslel a co bylo ve skutečnosti. A můj otec tehdy přijel, byl pozván do školy a říká, tak dobře, půjdeš ze školy a půjdeš do JZD. Ono to byl naprostý zlom, protože představa, že půjdu do JZD.
A proč byste měl chodit do JZD? Mohl jste jít do normálního gympu?
No tak přece. On dobře věděl, že mě musí postrašit, že jo. Prostě tak mě takhle postrašil a já jsem...
To si myslel, že jste slaboduchý?
No, si nemyslel, že jsem slaboduchý, ale můj otec byl poměrně přísný a v zásadě byly věci, se kterými nesmlouvala. Asi, že mě dobře odhadl moji reakci a tak to mě postrašil a já jsem... Možná slaboduše. Vlastně jsem zareagoval tak, jak jsem zareagoval.
Ale prostě jiní kluci v tomhle věku, kdy jste byl na gymplu, tak hrají fotbal.
No, my jsme hráli taky.
V partách ochutnávají alkohol.
No, to jsme dělali taky.
Ale rozhodně netráví vyučovací hodiny v uniformách, což vy jste trávili.
To jsme trávili, no.
To, jak jste se cítil?
A tak z začátku to bylo zvláštní, pak už to nevnímáte. Ono se zase mezi námi vytvořila úžasná parta. My jsme jezdili domů jednou za dva měsíce. Já když dneska potkám kamaráda ze Žižkárny, jak jsme tomu říkali, tak okamžitě si máme o čem povídat. To není pravda s daleko jinými lidmi, kterými jsem se potkal poté. To přátelství a kamarádství se utužilo a bylo úplně jiné. Jako Moravská Třebová díra, že jo? Já se omlouvám všem občanům Moravské Třebové, ale prostě to tak je. Ale tak jsme si na sebe zvykli a tak jsme to tak jakoby vzali. No.
Čili pak už nebylo vůbec pochyb žádných o tom, že půjdete na vojenskou vysokou školu.
Ano, to nebylo pochyb.
To nebylo. Ne. A teď jste se nebál po té, co jste chtěl, myslím, že jste chtěl opustit ten vojenský gympl sám. A pak dobrovolně řeknete, že půjdete na vysokou vojenskou školu.
Ale ono už jako nebyla cesta. Kdybych nešel, tak bychom museli zaplatit za to gymnázium 20 tisíc, což tehdy byly obrovské peníze. A v zásadě by mi to ani nevylučovalo z toho, že bych musel třeba na základní vojenskou službu. Jo. To gymnázium nějak jakoby nezahrnovalo základní vojenskou službu.
A snil jste si o nějaké vysoké funkci, vysoké zodpovědnosti?
Já jsem vždycky chtěl něco dosáhnout. Já jsem to nikdy nezakrýval. Já jsem vždycky chtěl dosáhnout. A co musím říct, že od toho roku 80, kdy jsem skončil vysokou vojenskou školu, jsem měl to neuvěřitelné štěstí, že jsem dělal vždycky to, co mě bavilo. Nemyslím, že jsem si vybíral to, co mě bavilo, a že tu práci, ke které jsem přišel, že mě vždycky bavila. Obrovské štěstí a já bych to přál každému, protože v práci strávíte spoustu času a je to vlastně spousta let a to já jsem hrozně rád.
Andor Sándor je mým dnešním hostem, hostem v Osobnosti plus. Vy, když jste měl ty klukovské party úplně v dětství, tak to jste si hráli na vojačky?
No, na různé věci, na Indiány, tak samozřejmě.
A byl jste vždycky šéf?
Vždycky šéf jsem nebyl, my jsme byli různorodá parta. To se k tomu musíte proprat, že jo? Vždycky jsme se...
Na to se ptám, jestli jste se k tomu propral.
No, snažil jsem se, protože... Ale musím říct, že ty rvačky nebyly záludné. Byly to prostě... Víte, já na to strašně nás vzpomínám, protože ti starší kluci nás mnohem naučili, jako najít se v tom místě. Jako, jestliže vedle vás stojí o 4 roky starší kluk, nemůžete vyskakovat. A musíte čekat teprve, až to vaše... Až ten váš čas přijde. Já jsem za to docela rád, protože to bylo takový velký sídliště v Pardubicích, kde jsme bydleli a tam to vždycky začalo. Jsme se sešli, co budeme dělat, jak si rozdělíme ty funkce. Poprali jsme se, když jsme se nedohodli a takhle to bylo vždycky. Ale naučili jsme se znát to místo. To si myslím,
na co dosáhnu, realistický pohled.
Přesně tak. Přesně tak. No.
A zabýval jste se už v té době vojenskou strategií, myslím takovou ve smyslu, tak prostě tenhle barák obejdeme ze zadu, tam tím sklepním okénkem.
No, já uvedu případ, který asi nebude příliš ke cti, ale říkáte něco obejdu. My jsme kdysi hráli takovou hru v takovém baráku a já jsem běžel sklepem, že půjdu hochům otevřít ty druhé dveře, abychom si udělali nějakou lest. A jak jsem běžel, tak jsem si nevšiml v té tmě, že tam je zeď. A narazil jsem do ní v největší rychlosti a zlomil jsem si nos. A já to vidím dneska, jako do dneska, okamžitě v tom sklepě bylo světlo, jak se mi rozsvítilo. Byla hrozná rána, to si pamatuju do dneška.
To se stává kočkám se sklem.
No, tak ano. A takže, ale určitě jsme si té malé naší úrovni asi takovéhle věci projektovali, to asi určitě, ale každý asi z nějaké jiné úrovně.
Už jsem slíbila, že se ještě dotknu toho vašeho, ne zase úplně tak dlouhého, ale přesto pobytu v tom generálním štábu Československé lidové armády. Vy říkáte, že jste byl ve spodním patře toho generálního štábu, ale byl jste v generálním štábu. Zapochyboval jste někdy uvnitř, jestli to vaše, nemyslím vaše, myslím obecně vaše, sloužím socialistické vlasti, jestli je dobré s tím být spojen?
Víte, já jsem nastoupil 20. motostřelecké divizi v Karlových Varech. V Karlových Varech bylo možné chytit ARD a CDF i na koště. Takže samozřejmě jsme viděli v televizích diametrální rozdíl toho, co nám bylo sdělováno. To je pravda. Ta úroveň byla evidentní. Na druhou stranu se nechci vytahovat v tom, že bych byl kdo ví jaký protřelý znalec. Já jsem věřil tomu, že jsem na vojně, abych bránil tuto zem. A to je prostě pravda. Nebudu tady povídat, že jsem šel na vojnu, protože jsem nevěřil, že budu bránit svoji zem. Že jsme měli pochybnosti, to jsme samozřejmě pochybnosti měli, ale musím přiznat, že jsme byli součástí poměrně silné ideové mašinéry a zpracování a se na vás prostě projeví. Já jsem nastoupil v 72. roce na gymnáziu, krátce po invazi, pak v roce 77 charta, to jsem byl na vysoké škole. Ta masáž politruků byla velmi vážná, velmi silná a kdo by tvrdil, že se ho nedotkla vůbec, tak si vymýšlí.
Ne, ono to zní vlastně velmi dobře, když řeknete, byl jsem připraven bránit tuto zem. A z vašeho pohledu bez pochyby i pravdivé, ale na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že prostě armáda byla silovým nástrojem diktátorského režimu, tak je to zase jiný pohled. Proto se vás na to ptám.
Je to pravda. A víte, všechna cvičení, která jsme dělali, vždycky začínala tím, že jsme byli napadeni vojsky Severoatlantické aliance, že jsme se úspěšně bránili, pak jsme je vyhnali až za Rýn. Zase tak to bylo, to vám řeknou všichni, kteří v té době byli. A já jsem nikdy ale necítil tu armádu jako ofenzivní, jako v tom, že by šla a napadla. Navíc my jsme sledovali ty trendy výzbroje a v té době, kdy já jsem sloužil, bylo evidentní, že proti nám stojící 75. americký sbor, druhý lehký obrněný pluk, kanadská 4. motorizovaná brigáda a já nevím, jaké sbory německé, že poměry sil byly evidentně na straně Američanů. Tím neříkám, že oni chtěli útočit, ale ta armáda byla silnější podstatně než ta česká.
No, tak to bez pochyby.
Neviděli samozřejmě tu ruskou, protože to nám Rusové nikdy neřekli. Ale já jsem, se přiznám, já jsem takhle na to nenacíl.
Ale jak třeba vypadala práce toho politruka, který dokázal inteligentním mladým lidem zmastit mozek?
Oni všichni nebyli hloupí, oni byli dokonce i přívětiví. Dneska se to samozřejmě můžu pousmát, že jsem dokázal některé věci prostě akceptovat jako fakt. Vemte to, že to prostě byl celý dlouhý systém, který na vás působil. Já se nechci vyhýbat, ale pro mě je to něco, na co nejsem nikterak hrdej ani pyšnej, ale že bych si z toho dělal nějakou noční můru do dalších let. To asi ne. V podstatě taková byla doba, tak jsem jí svým způsobem nějakým buď podlehl nebo nepodlehl, tak to prostě bylo.
No to jsme měli samozřejmě všichni, já vzpomínám na to, jak jsem dělala zkoušku z vědeckého komunismu, ale celou tu dobu, kdy jsem se na ní připravovala, dělala jsem jí, tak jsem měla pocit, že mě ponižujou, jak jen to jde.
Já jsem v rodině to měl vždycky tak, že moje máma mi říkala, Andíku, takhle to je, ale takhle to musíš říkat. Já jsem generace, která mezi tím letím se jakoby dlouho potácela, mezi tím, jak to je, ale jak je to říkat. A vy jste v fázi, nevíte, jak ty role splynou, jak vlastně, kam se postavíte. A pravdou je, pokud člověk chtěl profesně, já znova říkám, na to nejsem hrdý, ale pokud profesně v té armádě chtěl postupovat, a já jsem nechtěl být velitel čety, nebo já jsem měl prostě ambice, tak prostě byly věci, které jsem prostě bral tak, jako bral a jako, že bych se proti ním stavěl, to asi určitě ne.
A jak jste se dostal do toho generálního štábu komunistické armády?
Já jsem byl vybrán ke službě ve vojenské rozvědce, prošel jsem velmi náročným výběrovým řízením. Na konci toho dvouletého postgraduálního studia jsem jednak onemocněl a šlo mi dobře jazyky, tak jsem dostal nabídku, abych učil anglicky. Takže já jsem učil v generálním štábu ve zpravodajské službě, jsem učil angličtinu lidi, kteří ji k výkonu funkce potřebovali. Tak jsem
takže dostal. Vy jste nebyl tam vlastně ani jako voják, ale jako kantor?
No a měl jsem hodnost, byl jsem kapitán. No to jo, ano.
Vlastně tou nejvyšší funkci, kterou jste tedy měl v Československé lidové armádě, tak to byla funkce učitele.
No v konci toho systému, já jsem předtím působil na základních vojenských a štábních funkcích motostřelecké divize.
Jasně. Mimochodem byl velký problém, byla to složitá cesta k náčelníkovi vojenského zpravodajství.
Byla to krásná doba. My jsme budovali tu službu jinak, věděli jsme, kam se chceme orientovat. Věděli jsme, bez ohledu na to nějaké spojenectví, že ten svět není takový, jak se zdál v roce 89, jak dokonce někteří mluvili o konci historie a prezident George Bush starší mluvil o takzvaném New World Order, nový světový pořádek. Ihle najednou první válka v Galfu, krvavý rozpad Jugoslávie, pokus o převrat Sovětském svazu. Jsme viděli, že ten svět je jiný a že musíme tuhletu zemi jaksi spolubránit. A pak přicházely ty výzvy s členstvím Severoatlantické aliance. Modulovat tu službu tak, aby se prostě do té alianční
měl jste, můžu tady do toho vám musím vstoupit. Určitě. Měl jste jednou jedinkrát pocit během toho řízení vojenského zpravodajství, že je před vámi situace, kterou prostě neumíte řešit?
Já nejsem člověk, který, když neví jak na to, tak řekne, ne, tak prostě to zkusím nějak. Ono to prostě nějak to přece musí. My jsme se vždycky učili, že se musíte rozhodnout. Jak to, můžete se rozhodnout třeba trochu špatně, ale musíte něco dělat, musíte prostě fungovat. A pak to můžete modifikovat, ten váš postoj. Jakože byly složitý věci, že jsem viděl některé věci, jakože budou komplikované, složitý, že to třeba se nezvládne v té době, kdy jsem chtěl. To samozřejmě ano, a takových případů bylo hodně.
A měl jste někdy okamžik v téhle funkci, že jste toho chtěl nechat?
Ne.
Já jsem si to myslela. Generál v záloze Andor Šándor, bývalý šéf vojenské zpravodajské služby, je mým dnešním hostem na Českém rozhlase Plus. Já zmíním ještě jednu pikantnost vašeho života, která mě zaujala. Někdy před 4 lety, tuším to bylo, vás chtěl nechat nechválně proslulý lékař Jaroslav Barták zavraždit. A kvůli čemu vlastně?
Jaroslav Barták byl člověk, který založil po vzoru Světového lvího hnutí první pražskou organizaci a poměrně úspěšně ji vedl, byl schopen do ní přivést řadu zajímavých lidí, ale v době, kdy dospěl, se měnil strukturálně a já jsem v tom klubu byl taky a prostě jsem ho odstavil.
Od vedení toho klubu?
Ano.
A za to vás chtěl nechat zabít.
A no, je to sice malicherný, já bych jako věc bych za týden zapomněl. Ale
zabijeme kvůli jiným věcem, víte?
No dobře, ale tohle to bym přihlásil. Ale já to vidím jako dneska, to bylo pondělí, kdy mi volají jaksi policisté z Liberce, že za mnou chtějí přijet a že se nemusím bát, že jsem nic neudělal. Já říkám, já vím, kdybych něco udělal, tak mě pošlete v obálku s modrým pruhem. Takže přijeli a sdělili mi, že je na mě nájemný vrah. Já si říkám, máte to pod kontrolou, máme. Je to i proti mým dětem? Ne, není. Já říkám, když vám nebudu věřit, nebude vám to vadit. Ne, nevadí. Tak jsem to vzal jako prostě fakt. Vím, jak mě měl zabít, kde mě měl zabít, kdo mě měl zabít. Není to příjemný pocit?
No ale víte, že v okamžiku, kdyby to sám ten člověk, kterého Barták najal na tuhle vraždu, tak kdyby to sám on nenapráskal, tak už jste třeba nemusel být s námi tady.
No, tak asi by to někdo nechtěl, tak bych tu nebyl, no, ale jako to je kdyby. Já prostě tady jsem, já vím, já rozumím.
Ale jenom mi řekněte, v ten moment, kdy jste se to dozvěděl, tak co byla vaše první myšlenka?
Na děti, jestli to nemůže zasáhnout děti. Já jsem ten večer natáčel s Karlem Šípem Všechno party, tak jsem si nes takovou jakoby nadšenou a jaksi náladu na ten pořad. Ale víte, není to příjemný pocit. Ale já jsem pak po nějaké době asi týden nosil pistoli a říkal si, proba, je to těžký. Nikdy jsem to předtím nedělal, tak jsem mi zase dal zpátky do trezoru. A já to prostě neřeším. Jsem opatrný, to jsem
no
už vždycky opatrný.
No dobře, udělal jste nějaká opatření kolem dět?
Ale doufám, že nebudete chtět říct, abych vám řekl jaká.
Ne, jenom jestli ano, se prostě
ano,
děti...
Ano. I vůči sobě, to samozřejmě ano.
Tak. A nežijete od té doby tak trochu s pocitem, že vlastně tohle se vám může stát kdykoliv znova, až se někdo usmyslí?
Já to moc nemyslím, protože já nejsem negativisticky uvažující člověk. Já jsem, aspoň si myslím, sám osobně, někdo jiný by třeba to tak neviděl, více optimisticky naladěný. Vidím, snažím se být pozitivně. Jak říkám, dělám nějaká základní bezpečnostní opatření, tak jak jsem se toho rozvědce naučil. To samozřejmě dělám pořád. Ale já nechci mít ze života noční můru.
Ne, ne, to bych taky nechtěla, abyste měl ze života noční můru, jenom já to zkusím jinak. Jo. Já prostě vím, že voják, natožpak generál v záloze, se ničeho nebojí.
No.
Ale tady se přece musel trochu bát.
Tady jsem se bál trochu, já neříkám, že ne, ale jak si udělal jsem základní opatření, která jsem udělal, a pak už se buď budete bát dál a budete si říkat, tak ta opatření byla dobrá nebo špatná a můžu skončit tak, že zůstanu doma a nebudu nikam chodit a to bude život jaksi asi one sranda, anebo prostě se s těmi základními opatřeními spokojím jako s dostatečnými a potom budu žít tak, abych žil, abych si to užil.
Jste vy nějak v souvislosti s tou funkcí, kterou jste vykonával, tak jste vy nějak protistresově trénován?
Já nevím, my jsme samozřejmě nějaká školení měli, jako představa, že bych nepodlehl někdy stresu. Já podlehu svý stresu, že mám v levé ruce mobil, kde ho nikdy nenosím a hledám ho. Jo. Tak to, z takových věcí já mám stres, nebo nemůžu najít brýle, takovéhle věci. Z toho stres mám, ale jinak jako nemám žádný deprese nebo něco takového.
Ne, o to nejde, ale v okamžiku, kdy vyloženě zjevně od dětství jste hledal situace, kdy nesete velkou zodpovědnost.
Já jsem se nikdy nevyhýbal, mě to vždycky bavilo.
Tak.
Já jsem nejradši dělal pod stresem. Mě to hrozně bavilo. Když jsem měl pocit, je to teda nářez, ale jde mi to. A jde to, odsýpá to, nevracím se k tomu. Kdybyste viděla, tam mě stojí chlupy na rukou, když o tom mluvím. Prostě je to něco, co mě jakoby vždycky naplňovalo. Takový jako sedět a dělat kafemlínek, to mě nikdy nebavilo.
To znamená, že ve stresových chvílích jste byl taky schopný nedělat chyby a rozhodovat přesně.
Tak asi chyby jsem dělal, to nemůžu tvrdit, že ne, ale měl jsem ty situace rád. Pod stresem jsem rád pracoval, protože vás to namotivuje. Nebo aspoň já jsem cítil tu motivaci, ten adrenalin, že teď je to ono, teď prostě, ono to nemůžete dělat dlouho, ale teď je to ono a máte pocit, že to jde a někdy z reakcí vašich podřízených lidí, kteří pro vás pracují, vidíte, že se na vás dívají jako, že to vedete dobře, že to děláte správně, protože jinak by asi křičeli nebo nadávali nebo něco takového.
V privátním sektoru ale zdaleka nemáte takovou šanci k prožitkům stresu, jako jste měl jako šéf vojenské rozvědky.
To je pravda, já taky jsem vždycky říkal, že to byla nejlepší práce, kterou jsem dělal a že nikdy lepší dělat nebudu. To je prostě fakt. Je to zvláštní práce, kromě toho, že máte ten pocit nějaké spolupovědnosti, potkáváte spoustu zajímavých lidí. Dostáváte se do situací, kde se běžný člověk prostě nedostane. A je to intelektuální souboj. To není 007 James Bond. To je intelektuální souboj s tím protivníkem, s tím potenciálním nepřítelem. Nutí vás to přemýšlet, nutí vás to uvažovat i o věcech jinak, než se běžně. A pak je to ta odpovědnost, že vy dáváte politickému vedení informace, které jí mají pomáhat v rozhodování, jak se má ubírat tato země z hlediska bezpečnostního.
Poznáte špiona?
No, kdybych ho poznal, tak je špatný.
Dobrého špiona nepoznáte?
A neměl by být poznán. Dobrý špion asi se umí dobře maskovat. Myslím, ne, že má nějaký klobouk, ale že prostě umí hrát nějakou roli, za kterou se vydává. Že ji má nacvičenou, že v ní neumí vypadnout. Nemůžete hrát roli italského fanouška fotbalu a nevíte, odkud je Juventus, když to tak úplně přeženu. To znamená, že máte nějakou roli a tu umíte hrát.
Další plány v tuto chvíli?
Dál chci pracovat, chci si užívat život. O soukromých nebudu asi mluvit. Pokud vyjdou, budu nejšťastnější člověk na světě.
Ale stále je váš v tuto chvíli váš plán zůstat v privátním sektoru?
Určitě.
Andor Šándor, bývalý šéf vojenské zpravodajské služby České republiky s hodností brigádní generál, tak jsem to přečetla úplně bezvadně, byl mým dnešním hostem. Já vám za to děkuju.
Děkuju za pozvání, bylo to příjemné.
Díky, od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.